დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ყოველ სამშაბათ ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივად. მივესალმები დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანს გია ჯანდიარს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტს. დილამ შვიდობისა.
დილამ შვიდობის. მიხარია თქვენთან ყოფნა.
კი, ჩვენც გვიხარია და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ ცოტათი ვითარებაზე, რომ ვთქვათ რა ხდება. რა ხდება რუსეთში, უკრაინაში, როგორი არის გამოხმაურებები, რა ხდება ნატოს ვილნიუსის სამიტის მოახლოების კვალობაზე. გუშინ იყო მოლოდინი, საღამოს გახდა ცნობილი, რომ რუსეთის პრეზიდენტს უნდა გაეკეთებინა განცხადება. იყო გარკვეული მოლოდინები, ცხადია ეს განცხადება. ასეთი იყო მოლოდინი, უნდა ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, ერთგვარი დასკვნა თუ წერტილი არა გაგრძელება მაინც იმისა, რაც გასული კვირის ბოლოს რუსეთში ხდებოდა ვაგნერის დაჯგუფებასთან, პრიგოჟინის მოქმედებებთან დაკავშირებით. გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი, მოუწონა მოქალაქეებს ვლადიმირ პუტინმა ერთიანობა და კონსოლიდაცია, მადლობა გადაუხადა გამძლეობისთვის. არ იყო ვრცელი განცხადება და გამოსვლა. მან განაცხადა, რომ ყველა საზოგადოების ყველა წევრმა, პარტიებმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა აღხსენა. მან დაიკავეს სწორი პოზიცია, ცალსახა კონსტიტუციური წესრიგის მხარდამჭერი პოზიცია. და ცხადი იყო, რომ ამბოხს უწოდებს აღკვეთდითო. ილაპარაკა იმაზე, რომ ძმათა კვლა შედეგი აიცილეს თავიდან ამ მოვლენების შესაბამისი გადაწყვეტილებით, რომ რუსეთის მტრებს სურდათ ეს, ნეონაცისტებს კიევში და მათ დასავლელ მფარველებს, აგრეთვე სხვადასხვა ჯურის ნაციონალ მოღალატეებს, რომ რუს ჯარისკაცებს ერთმანეთი ეხოცათ და დაღუპულიყვნენ სამხედრო მოსამსახურები და მშვიდობიანი ცხოვრებლები, რომ რუსეთი დამარცხებულიყო, ჩვენი საზოგადოება გახლეჩილიყო და რომ ჩამხრჩვალიყო სისხლიან ურთიერთდაპირისპირებაში, ასე განაცხადა პუტინმა, და რომ ხელებს იფშვნეტდნენ, ოცნებობდნენ რევანშის აღებაზე ფრონტსა და ეგრეთ წოდებულ კონტრშეტევის მიმდინარეობისას თავიანთი წარუმატებლობის გამო, თუმცა ვერ გათვალესო. და ამ მადლობების შემდეგ მან ასევე მადლობა გადაუხადა ვაგნერის დაჯგუფების ჯარისკაცებს და მეთაურებს, რომლებმაც მიიღეს ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და არ წავიდნენ სისხლის ღრაზე და გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გააგრძელოთ რუსეთის მსახურება, კონტრაქტები დადეთ მოკაცრავად თავდაცვის სამინისტროსთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან, სხვა ძალოვან სტრუქტურებთან, ან დაუბრუნდით თქვენს ოჯახებს და ახლობლებს, ვისაც სურს, შეგიძლიათ ბელარუსში წახვიდეთო, დაპირება შესრულდება ჩემს მიერ გაცემული თითოეულ თქვენგანზე არჩევანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება რუსეთის მებრძოლების არჩევანი, რომლებმაც გაიაზრეს ტრაგიკული შეცდომაო. მადლიერება გამოხატა ბელარუსის პრეზიდენტის ლუკაშენკას მიმართ ვითარების მშვიდობით მოგვარებისთვის, ძალისხმევის გაწევისთვის. თუმცა გავიმეორებ, ამ დღეებში გადამწყვეტი როლი ითამაშა სწორედ მოქალაქეთა პატრიოტულმა განწყობამ. ესეთი იყო მოკლე შინაარსი ვლადიმირ პუტინის გუშინდელი გამოსვლისა. მას არაფერი უთქვამს მოლოდინი იყო გარკვეული შოიგუს გადაყენებაზე, გადაყენებისა, მაგრამ მას ამ გადაწყვეტილების შესახებ არ გამოუცხადებია. პუტინის ამ განცხადებას წინ უძღოდა გუშინ პრიგოჟინის გამოჩენა, ესე ვთქვათ, და მისი განცხადება, რომლებმაც თქვა, რომ მისი მიზანი არ ყოფილა, მოსკოვისკენ მსვლელობის მიზანი არ ყოფილა რუსეთის ხელისუფლების დამხობა, არამედ უკაცრავად არამედ ვაგნერის გადარჩენა იყო მისი მიზანი, როგორც აცხადებს ამ დაჯგუფებისა. ასევე გუშინ იყო გამოხმაურება ჩინეთიდან, არაერთი გამოხმაურება იყო როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ჯოზეფ ბორელისგან, მაგრამ იყო ჩინეთისგან გამოხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, როგორც რუსეთის მეგობარი მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი და პარტნიორი კოორდინაციაში ახალი ერისა. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, რომ შეინარჩუნოს ეროვნული სტაბილურობა და მიაღწიოს განვითარებასა და კეთილდღეობას და გჯერა, რომ რუსეთს ამის შესაძლებლობა და უნარები აქვს. ასეთი იყო ჩინეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება. გუშინ ზელენსკი უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ფრონტის ხასთან ახლოს დონეცკის რეგიონში. ასევე აღწერს საღამოს ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკი: დღეს ფრონტი, დონეცკის ოლქი, ზაპოროჟიე, ჩვენი მეომრები, აქტიური ოპერაციების არეალი ფრონტზე. დღეს მეომრებმა წინ წაიწიეს ყველა მიმართულებით და ეს არის ბედნიერი დღე, მეტ ასეთ დღეს ვუსურვებ ბიჭებსო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა წუხანდელ ვიდეო გამოსვლაში. მან ასევე აღნიშნა ზელენსკიმ, რომ ორი ჯარისკაცი დააჯილდოვა, ორი სამხედრო დააჯილდოვა უკრაინის გმირის ოქროს ჯვრით, ოლიბა და მაიორი სერჰი დუდინი. ასევე აღნიშნა წინადღით ბაიდენთან საუბრის თაობაზე, რომ უმთავრესი საკითხი იყო იარაღის მიწოდება კვლავაც და სწორედ დღეს ვარ იქ, სადაც ყველაზე მეტად იგრძნობა ამის საჭიროება და სრულიად ნათელია და ეს დაახლოებს, მოახლოებს ჩვენს გამარჯვებას. ეს არის მთავარიო და ჩვენი მიწა გათავისუფლდება, მთლიანად ჩვენი მიწაო, აღნიშნა. გუშინ უკრაინისტვის ახალდახმარებებზეც გავრცელდა ინფორმაცია. შეერთებული შტატები 500 მილიონის სამხედრო დახმარებას გაუწევს კიდევ, გადაწყვეტილება გამოცხადდა. ასევე ევროკავშირი ზრდის ევროპის სამშვიდობო ინსტრუმენტის ბიუჯეტს 3.5 მილიარდი ევროთი. ბოდიშს გიხდით. და გუშინ გერმანულ მედიას ესაუბრნენ ანდრი იერმაკი და ანდერს ფოგრასმუსენი. ისინი არიან თანათავმჯდომარეები უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებს და საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის. და იერმაკმა განაცხადა, გვესმის, ეს იყო კონტექსტი ცხადია ვილნიუსის სამიტი, გვესმის, რომ ფართომასშტაბიანი ომის კონტექსტში შეუძლებელია ზუსტი თარიღის დასახელება უკრაინის გაწევრიანებისა, თუმცა შესაძლებელი იქნება, რომ უსაფრთხოების ვითარება ამის საშუალებას მოგცემსო. მისივე განცხადებით, ყოველდღიური მოლაპარაკებები და კონსულტაციები მიმდინარეობს პარტნიორებთან, რომ მომავალი სამიტი ეფექტიანი იყოს ქვეყნისთვის. უკრაინის პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ ივლისის სამიტზე ველოდებით გამარტივებული მიღებით მიწოვას, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ქსურს მივიღოთ აბსოლუტურად მკაფიო სიგნალი, რომელიც დაეხმარება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას. თუ კი ასე ახლა გავაგრძელებთ ღია კარის პოლიტიკით, ეს იქნება ცუდი სიგნალი რუსეთისთვის, რომ მას შეუძლია გააგრძელოს უკრაინაში ის, რასაც ყოველდღე აკეთებსო. ასევე რასმუსენის განცხადება არის: ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ მკაფიო მხარდაჭერის პაკეტისკენ და ვისაუბროთ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გრძელვადიანი გარანტიების ჩარჩოზე. გუშინ ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ლიეტუვაში, სამხედრო წვრთნების ადგილი მოინახულა მან ლიეტუვის პრეზიდენტთან და გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად და მან განაცხადა, რომ ამგვარი წრთნებით ვახდანთ იმის დემონსტრირებას, რომ შეგვიძლია სწრაფად გადაჯგუფება საჭიროებისამებრო საგანგებო ძალების და შესაძლებლობების გამოყენებით ცალკეული მოკავშირის დასაცავადო. მან აღნიშნა, რომ ესაუბრა თურქეთის პრეზიდენტ ერდოანს, აგრეთვე კონტაქტი მაქვს შვედეთის და ფინეთის მთავრობებთან, აცხადებს სტოლტენბერგი. შევთანხმდით, რომ სამიტამდე ბრიუსელში გაიმართება მაღალი დონის შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა მინისტრები, დაზვერვის ხელმძღვანელები და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლები. მიზანი არის პროგრესის მიღწევა შვედეთის ნატოში გაწევრიანების დასრულებაში. ბილნიუსის სამიტზე მოკავშირეები დაამტკიცებენ მრავალწლიან დახმარების პაკეტს უკრაინისთვის და უფრო მაღალ დონეზე აიყვანენ უკრაინასთან პოლიტიკურ კავშირებს. აი ესეთი არის ვითარება, ბატონო გია, და ასევე ვიცით, რომ თბილისში დღეს დილიდან უკვე შეხვედრები შეება დაიწყო უკვე, მაგრამ იწყება ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებისა. ეს კონდიციონერის ეფექტია, ბოდიშს გიხდით. კოორდინატორები, წარმომადგენლებისა, რომლებიც უწევენ კოორდინაციას სანქციების შესრულების საკითხებს და ვიდა ველოდებით კლავ დღის განმავლობაში გუშინ ჩამოვიდნენ ისინი დღის განმავლობაში რა ინფორმაცია გავრცელდება გუშინ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა რომ საქართველო ძალიან ახლო კომუნიკაციაშია ევროკავშირთან სანქციების დამწესებლებთან მათ შორის ევროკავშირთან მე-11 პაკეტზეც იყო კომუნიკაცია და ყველაფერს ესე ვთქვათ გულდასმით ვასრულებთ და არაფერს ვარ ღოვთ
თან საინტერესო ამბები მოგიყევით.
მოკლედ პრიგოჟინის ამბები და რუსეთის ეს შიდა ამბები არ დასრულებულა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არლოთ რუსეთში თითქოს გაგრძელება ეს პრიგოჟინი პუტინის დაპირისპირება, ერთ-ერთი დაპირისპირება რუსეთის ისტორიას, ბევრი იყო ასეთი და თვითონაც მოიყვანეს მრავალი მაგალითი ბოლო ხანებში. ასთავარია ჩვენ აქედან ალბათ გაკვეთილი უნდა ვისავლოთ, ეს არის გაკვეთილი რომ რუსეთთან ურთიერთობაში სარგებლის ძიება არის ძალიან სახიფათო და საერთოდ არანაირი მომავალი არ აქვს ამას. ჩვენ უკვე დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობების და შეიძლება დავინახოთ რამდენი სარგებელი მივიღეთ და რამდენი ზიანი მივიღეთ ამ ურთიერთობებისგან. ჩემი აზრით ზიანი ბევრად აჭარბებს სარგებელს რაც მიღებული გვაქვს. ეს რომ ეკონომიკური კუთხით გადაიყვანო გუშინაც საუბრობდით მე და ჩემი მეგობრები რომ შუა საუკუნეებში საქართველო გაცილებით უფრო მაღალი დონის ქვეყანა იყო შეადარო თქვათ მაშინდელ სოფლიოს ვიდრე ახლა რომ შეადარო საქართველო სოფლიოს ანუ ჩვენი თქვათ თვითდაჯერება იმაზე რომ ჩვენგან არაფერი არ გამოვა ალბათ სრული სისულელეა მაგრამ ეს არავის არ მოვიდოდა თავში აზრად 500 წელს წინ. ასორია აქედან კიდევ ერთი ის არის რომ თვითონაც არიციან რუსებმა რა უნდათ და სად მიდიან და ჩვენ როგორ შეიძლება ისეთ სტრუქტურასთან ისეთ თქვათ სისტემასთან თუ რაც გინდა და არ კი კონდეს რაიმე სარგებლის ძიების თქვათ სურვილი რომელსაც თვითონ ვერ გაუგია რა უნდა. მეორეს მხრივ ჩვენ ზუსტად ვიცით რა და ამ კუთხით ჩემი აზრით არანაირი ალტერნატივაც კი არ არსებობს რომ ჩვენ გვინდა ჩამოყალიბებულ ღირებულებებზე და დამყარებული სამყაროსთან მეტი ურთიერთობა ის პრო ღიას არის გამჭვირვალეს და სხვათაშორის რაც რუსეთთან ურთიერთობაში მიუღწეველი ფაქტორია მაგალითად აბსოლუტურად ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული საკითხი ფაქტორი ევროკავშირის სიძლიერის რომ იქ პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილება კონსენსუსით მიიღება და ყველაზე პატარა პირველ გადაცემაში ვახსენე მალტა რომელიც ერთი ბეზო ქვეყანა არის და მასაც აქვს იმდენი
ხმა
როგორც თქვა ყველა დიდ ქვეყანა გერმანიას. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩემი არჩევანი მაგ მიმართულებით არის ყველა ვარიანტი. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის ამ მოვლენებს, მან უკვე იქონია გავლენა რუსეთში შიგნით შაშანდელი წლის აი ვთქვათ ამ შეჭრის შემდეგ რუსეთის ბირჟა მთლიანად ჩამოიშალა და მისი ვაჭრობა პრაქტიკულად აღარ მიმდინარეობს იქ და აღარც ინდექსი აღარ არსებობს რუსეთის ბირჟის რომ მაგას ადევნოთ ალყური და მიხვდე რა ხდება რუსეთის ეკონომიკაში მაგრამ არსებობს რუსული რუბლი რომელიც ძალიან წარმატებულად ეცემა ბოლო კვირების განმავლობაში და დღეს აქვს მიღწეული ისტორიულ მაქსიმუმს 85 რუბლის 1 ამერიკული დოლარი და ეს ჩვენ შეგვიძლია იგულისხმოთ რომ სერიოზული სიგნალია ასევე იმისთვის რომ მასთან ურთიერთობა რამდენს საჭიროა ამ რუსულ სამყაროსთან ეკონომიკურ სამყაროსთან მეორე არის რომ გადავხედოთ იმ ქვეყნების ვალუტებს რომლებიც მჭიდროდ არიან რუსულ რუბლთან რუსულ ეკონომიკასთან მიბმული მაგალითად თურქეთი იქაც შეინიშნება რომ მიუხედავად იმისა რომ ერდოღანმა გამოაცხადა ბოლო ხანებში რომ შეაჩერებს იმ მონეტარულ პოლიტიკას რომელსაც ბევრი სიგიჟეს უწოდებდა დღეს თურქული ლირა განაგრძობს ისე ვარდნას.
ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო წინა საარჩევნოდ ერდოანის, რომ ამ ამბავს მიხედავთ.
ამიტომ შეიძლება ვიგულისხმოთ ახლა პირდაპირ კავშირის დანახვა, რა თქმა უნდა, მეტ გამოკვლევას საჭიროებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც ჭიდროდ არიან მიბმული რუსეთის ეკონომიკასთან, მასთან ერთად რისკავენ დღეს თავისი ეკონომიკის დასუსტებას. ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ფაქტორი, რატომაც რუსეთთან ურთიერთობა სახიფათო არის, ეკონომიკური ურთიერთობა, არამედ ისიც არის, რომ გამოცდილება გვაქვს, რამდენად ისინი ცდილობენ ყოველთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით გამოიყენონ ეკონომიკური ბერკეტები თუნდაც მეზობელი ქვეყნების მიმართ. გუშინ კითხულობდი ასევე მე აფრიკაზე რა გავლენა აქვს რუსეთს და რამდენი ინვესტიცია აქვს ჩადებული. ახლა პირდაპირ ფულად ინვესტიცია არ აქვს ჩადებული, შეიძლება იმდენი რამდენის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ უამრავი სამხედრო და არჩენებში ჩარევის და მოსყიდვის და გაეროში მოსყიდვის და ესეთ ფაქტებია აფრიკული ქვეყნები ასეთ ხაფანგში შირათებ მევიან ხოლმე, რომ ჩინეთის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის და რუსეთის თქვათ რაღაც რესურსების მიღწევადობის გამო რაღაცა მათ ხარი დაუჭირა სხვადასხვა სერიოზულ კენჭისყრებში, მაგალითად გაეროში.
სულ ცოტა ხნის წინ გავიხსენოთ, რომ აფრიკის შვიდი ქვეყნის ლიდერები იმყოფებოდნენ მოსკოვსა და კიევში სამშვიდობო მისიით, როგორც თავად განაცხადეს. სხვადასხვაგვარად შეფასდა ეს, მათ შორის როგორც კოორდინირებული პროცესი კრემლიდან.
ცხადია ეს, რომ არანაირი თქვათ,
თუმცა
აფრიკის ქვეყნებს რატომ უნდა აინტერესებდეთ ხოლმე ეს ძალიან, ხო? იქ
შეიკრიბონდნენ,
ჩავიდნენ უკრაინაში და იმაში.
პუნქტებად ჩამოთვალა სამხრეთ აფრიკის ლიდერმა. ერთ-ერთი საკითხი, რაც რეალურად აინტერესებს და ამაში ალბათ ვერავინ შეედავება, ეს მარცვლეულის საკითხია, რომ რამაც მათზე დიდზე გავლენა იქონია უკრაინაში ომის გაჩაღებას გულისხმობ რუსეთის მიერ.
ხო, რუსეთი ასევე აქტიურად მანიპულირებს ხორბლის ბაზრებზე.
კი, ამდერებნები.
თავისი არა მარტო უკრაინის ხორბალზე, თავის ხორბალზე გადასახადების, ექსპორტის გადასახადების დაწესებით მან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ხორბლის ფასებზე, შარშან და წელსაც კი. შარშან ერთი საერთაშორისო ვაჭრობაში იზომება, ერთი ბუშელი, ან 27 კილოგრამი ხორბლის ფასი უკვე ასული იყო $13, იმ დროს როდესაც შაშაძი $5 იყო. და ეს სულ ყველაფერი რუსეთის, ანუ რუსეთი ემზადებოდა უკრაინას შეჭრისთვის და ამისთვის ხელს უწყობდა იმას, რომ ის ყველაზე სერიოზული თავის საექსპორტო პროდუქცია ყოფილიყო მაღალ საფასო ნიშნულზე ასული. ეს შეეხებოდა ბუნებრივ გაზსაც, ეს შეეხებოდა ნავთო პროდუქტებსაც და ასევე შეეხებოდა მარცვლეულს. ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მაგ მომენტისთვის, როდესაც ომს დაიწყებდა, ქონოდა შეუზღუდავი რესურსები, რომ თუ დასავლეთიდან შეხვდებოდა წინააღმდეგობა, წყნარად გაეგრძელებინა ცხოვრება, ხო? და ამის ნიშნები ცხადია არის ჩვეულებრივ სიტუაციაში, ალბათ რუსეთის რუსული რუბლი იგივე რომ ავიღოთ, უფრო სწრაფად ვთქვათ დაკარგავდა თავის სიძლიერეს. მაგრამ დავინახეთ, რომ რაღაცა ერთი პერიოდი ვარდნის შემდეგ დაასტაბილურეს რუბლი, სწორედ ამ თქვათ სხვადასხვა შემოსავლების ხარჯზე, ხო? და ცხადია, რომ ამ ბაზრებზე სერიოზულ გავლენა აქვს და სერიოზულად მანიპულირებს კიდევაც, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ხორბლის საკითხში რუსეთს აქვს გაცილებით უფრო დიდი ზეგავლენა, მაგრამ ნავთო პროდუქტების საკითხში ეს ზეგავლენა სრულიად ხელოვნური არის და რუსეთის ნავთო პროდუქტების გარეშე მსოფლიოს გადარჩენა შეუძლია. ცხადია. ეს ხალხი ბუნებრივი გაზის სხვა საკითხია ეს, იმიტომ რომ ბუნებრივი გაზის გადატვირთვის გაცილებით უფრო რთული პროცესი ჭირდება და მაგისი თქვათ მახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ 5-6 წლის წინ 7 წლის წინ მოუწოდებდა ევროკავშირს არ ყოფილიყო რუსეთზე დამოკიდებული ბუნებრივი გაზზე და დაეწოთ შესყიდვა თხევადი გაზის და თხევადი გაზის თქვათ შესანახი აუზების გაკეთებაზე იყო საუბარი და ეს დააგვიანეს რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს რომ ევროკავშირმა ასეთი ნაბიჯები ინტენსიურად გადადგას და დავინახეთ რომ წავიდა ამ მიმართულებით სერიოზული მუშაობა, ბუნებრივი გაზიც დაკარგავს თავის გავლენას, იმიტომ რომ ბუნებრივი ანუ თხევადი გაზი წარმოება ძალიან ბევრ ქვეყანაში მიმდინარეობს და ამის შეზღუდვები არ არსებობს პრაქტიკულად და არც ის არის რთული რომ შეინახონ ეს თხევადი გაზი, გაცილებით უფრო მარტივი არის. ამიტომ ესეთი გავლენები შესუსტდა, ევროკავშირმა დააწესა სანქციები ნავთობპროდუქტების შესყიდვაზე, იმ თვალსაზრისით რომ დააწესა ფასი, რომელზე ძვირად არ უნდა შეიძინონ რუსეთიდან ნავთობი და შესაბამისად ფასმაც დაიწყო კლება. ნავთობის ფასი ერთ ბარელზე, ანუ 158 ლიტრზე იყო ასული, უკვე $120-ზე. ეხლა ჩამოვიდა $70 ფარგლებში მეღეობს. შეიძლება ჩვენ მომსმენელმა დაინახოს რამდენი გავლენა არის ეს, რამდენად შემცირდა რუსეთის
სანქციების გავლენაზე ლაპარაკობთ ან.
რა თქმა უნდა.
რამდენად საკმარისია ეს იმისთვის, იმიტომ რომ თავარი ომის დაწყებისთანავე დიდი ბოდიში თამარი ომის დაწყებისთანავე როცა სანქციებზე წავიდა ლაპარაკი და პირველი პაკეტი იყო მიღებული, შემდეგ უკვე არაერთი წყება სანქციებისა იყო, ამოცანა არის ის რომ რუსეთის ომის მანქანა დასუსტდეს მინიმუმ და შეჩერდეს მაქსიმუმ. არის თუ არა ეს საკმარისი თქვენი აზრით, იმიტომ რომ სანქციების სხვადასხვა ტიპზე განსაკუთრებით ნავთობს როცა ეხება სხვადასხვა გვარი შეფასებები არის მათ შორის დასავლელ ანალიტიკოსებს შორის.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ასეთი მარტივი პროცესიც არ არის რომ უცებ რუსეთი აღმოჩნდეს სრულ იზოლაციაში, იმიტომ რომ ეს იზოლაცია ადვილად გატეხა ისეთ დიდ ქვეყნებთან ახალი კონტრაქტების გაფორმებით, როგორც არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და ინდოეთი. ამ სიტუაციაში ინდოეთი რომ ნელ-ნელა ჩამოშორდეს ამ პროცესს, მაშინ უფრო ძლიერი იქნება ცხადია ეს დარტყმა. ასევე ჩინეთსაც რამდენხანს გაუძლებს ეს ჩინეთის ხელმძღვანელობას, ეს რომ მეგობარი უძახონ და თან იაფათი ყიდონ ეს ყველაფერი რუსეთისაგან და ანუ ეს დაკავშირებული ალბათ იმასთან, რომ რამდენად დაეცემა მსოფლიო ბაზარზე ფასები, გააგრძელებს უფრო დაცემას. თუ ჩვენ დაუბრუნდით იმავე ნიშნულს ნავთობის ფასის, რომელიც იყო 5 წლის წინ, გახსოვთ პანდემიის დროს საერთოდ ნულზე დავიდა და იხვეწებოდნენ რომ გაეტანათ ნავთობი და უფასოდ აძლევდნენ ფაქტიურად რომ გაგეტანა ნავთობი, იმდენად დიდი იყო მიწოდება ნავთობის. ამიტომ ასეთი პრობლემა არ არსებობს, უბრალოდ მათ აქვთ მეხლა ყველაზე ცნობილი რადიკალი რუსები ყავს მეგობრები, რომლებიც შეიძლება საუბრობენ
რადიკალი რა თვალსაზრისით,
რომლებიც პუტინს უპირისპირდებიან და ისინი საკმაოდ თხილები იყვნენ, იმ ეკონომისტები არიან და იციან რუსეთის მდგომარეობა და საკმაოდ თხილები იყვნენ იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღაცას რომ უხარო და რომ სანქციები უცები იმოქმედა და ისინი ამბობენ რომ ეს სანქციები და თავიდან არ იყო ესე ძლიერი სანქციები და ახლაც არ არის ძალიან სერიოზული ესეთი ძლიერი, რომელიც ალბათ მსოფლიო ითვალისწინებს იმას, რომ არ უნდათ რომ ზოგადად მსოფლიო გაცილებით უფრო თქვათ რბილია იმ თვალსაზრისით, რომ არ უნდათ რომ რუსეთის მოსახლეობა ასე დაზარალდეს და თავიანთი ხელმძღვანელობის უგუნური საქციელის მიხედავად, რომ მათი მდგომარეობა ასე ძალიან თქვათ გაცუდდეს, ხო? ამიტომ შეიძლება ამაშიც იყოს საქმე, რომ სანქციები ისეთი ძლიერი არ არის, როგორც შეიძლება იყოს ზოგადად, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონია რომ ნელ-ნელა ხდება მაინც ამ სანქციების ზეგავლენა და აქ საუბარი არ არის მარტო იმაზე რომ ვთქვათ ომის მანქანა იმ როგორი მუშაობს იქ შიგნით რუსეთის მდგომარეობა შეიძლება ააფეთქოს გაცილებით უფრო მარტივმა რაღაცებმა როგორც არის ხელფასების გაუცემლობა და პენსიების გაუცემლობა და კომპენსაციების გაუცემლობა რომელიც თვითესრიგში სრულიად ადვილად შეიძლება დადგეს თუ ეს ომი კიდე გაგრძელდა და ეს სანქციები ნელ-ნელა კიდე უფრო მოუჭერს რუსეთის ეკონომიკას ამიტომ ახლა ჩვენ შეიძლება გვეჩქარება რომ დავინახოთ სინათლე გვირაბის ბოლოს მაგრამ ალბათ არ ცხის რომ რაღაცა ძალიან სერიოზული შენჯრებით მოხდეს ეს ყველაფერი აქ ჩვენ ალბათ ყველაზე მეტად უნდა გვაინტერესოს ჩვენი საქართველოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით როგორ არის ახლა სანქციების გვერდის ავლას რაც შეეხება ალბათ ამაზე სერიოზული შესწავლა მოხდება და უკვე დავინახოთ.
ზია ამ თემაზე ვიდრე გადავალთ, რამინდა ისიც კითხოთ. აი სანქციების ფონზე, მიმდინარე ომის ფონზე, კიდევ რა დამატებით თუ ჩანს ეფექტი რუსეთში ან ბოლო დღეებში მიმდინარე პროცესებისა. აგერ ახლა გავცელდა ინფორმაცია, დაუდასტურებელი ინფორმაცია ჯერჯერობით, რომ ბელარუსში დაეშვა კომპანია ვაგნერის სამხედრო ვაგნერის დამფუძნებლის პრიგოჟინის კერძო თვითმფრინავი. მინსკის მახლობლად სამხედრო აეროდრომზე დაუდასტურებელია ჯერჯერობით. მოკლედ გრძელდება ეს პროცესები. ამას შეუძლია რაიმე დამატებითი ეფექტი ჰქონდეს რუსეთისთვის ეკონომიკური კუთხით მათ შორის.
ეკონომიკური კუთხე მე რა თქმა უნდა ჯერ პოლიტიკური თვალსაზრისით მოხდება ეგ შერყევა და მე ახლა ყოველთვის ფიქრობდი რომ პუტინმა რატომ გამოიგონა ეს ომი, იმიტომ რომ მისი პოზიციები სუსტდებოდა. ეს სუსტდებოდა არა მარტო იმიტომ რომ თქვათ აღარაფერი აღარ ქონდა შესათავაზებელი ხალხისთვის, არამედ ზოგადად ასაკში შედიოდა პუტინი, ეს არის ჩემი მოსაზრება, მე იგივე რუსი ანალიტიკოსებისგან ვიცი. ბევრი რამე ჩვენ თვითონ რუსებისგან ვიცით და ჩვენ მარჩილობას კი ვჭირდება, შიგნიდან იქამოდის ეს ინფორმაცია, რომ პუტინს აქვს შექმნილი ისეთი სისტემა მართველობის, რომელშიც არაფერს არ პატიობენ. შენ მეგობრებიც კი ხვალე შეიძლება შენი ტრები გახდნენ თუ დაინახავენ რომ შენი საქმე წასულია. ამიტომ მას სჭირდებოდა ასეთი ოპერაცია იმისთვის რომ ხალხის მხარდაჭერა ისე უკან მიეღო. ამ შემთხვევაში მან ხალხის მხარდაჭერა ალბათ ძალიან დიდ წილად დაკარგა, იმიტომ რომ იქ ჩვენ ახლა არ ვიცი მე ქართულ ტელევიზიებში აჩვენებენ თუ არა ამას, მაგრამ მე ვნახე CNN-ზეც და BBC-ზეც რომ ვაგნერის ჯგუფი როდესაც შედიოდა როსტოვში, ხალხი ტაშით ხვდებოდა და ვაგნერ ცხვირონდნენ.
უარესი
რა უნდა ხდებოდეს. ანუ ფაქტია, რომ მან ამ ომით ჯერ შეიძლება გაიზარდა თავისი თქვათ მხარდაჭერა რუსეთში, მაგრამ ახლა მისი მხარდაჭერა ძალიან შემცირებულია. ვაგნერის ხელმძღვანელის განცხადებებს შორის ყველაზე ძალიან მენიშნა ის, რომ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი განცხადება ეს იყო, რომ მან აღიარა, რომ უკრაინა არ აპირებდა თავდასხმას რუსეთზე და ეს ამ ომის ამოწყება იყო სისულელე, რაც ახლა მაგაზე უარესი რა უნდა თქვას ახლა ვიღაცამ შიგაწრეებიდან რუსეთში, ხო? ახლა ეს ძალიან შეარყევს იმ მოსახლეობის თქვათ მხარდაჭერას და მათ იმას, რომ რუსეთი მართალი იყო ამ საქმეში.
ხო, არ ვიცი რამდენად შეგვიძლია რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ, მალე დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელიც ყოველ სამშაბათს გადის ეთერში რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივი გადაცემების ციკლი გახლავთ. არ ვიცი რამდენად შეიძლება განზოგადება გუშინაც დავსვი ეგ შეკითხვა უსაფრთხოების კუთხით ვლაპარაკობ ის გუშინ უფრო განზოგადება იმ განწყობებისა რომელიც გამოჩნდა იმ რა არაერთ ვიდეოში როგორ ხვდებიან თუ ემშვიდობებოდნენ ვაგნერის დაჯგუფების წევრებს საკუთრივ პრიგოჟინს მასთან სელფები და ასე შემდეგ ამის განზოგადება რამდენად შეიძლება თქვა ძნელია ამის თქმა რაღაც უფრო გავს არ შეიძლება იმის გამორიცხვა უბრალოდ როცა ადამიანებმა დაინახეს ამის მიმართ ტრფიალს კი გამოხატავს სალსახად, რომ რაღაც გადაწყვიტეს, რომ ეს არის ძალაუფლების მქონე და ამას უნდა ცეც თაყვანი დაახლოებით.
შენ მაქენ ილუზიები არ უნდა ქონდეს, ხადია.
არა, ხადია.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე იმას ვამბობ, რომ ერთ-ერთი მითი, რომელიც შიგნითაც მუშაობდა და მის გარეთაც საქართველოსიც მუშაობდა, მათ შორის იყო ის, რომ თითქოს რაიმეში რუსეთი მართალი იყო და თვითონ ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა, რომ ეს იყო სისულელი. ჩემი აზრით, ამაზე დიდი, ვთქვათ, საკითხი არ დამდგარა საერთოდ. ის, რომ რუსეთში ასეთი სიგიჟეები შეიძლება მოხდეს, რაც მოხდა, ეს ვიცოდით ჩვენ ალბათ. Вот, ехал таушевлат мигочда. Чვენ титонац, ро ам омис пиробებში ასეთი რაღაცა მოხდება, თო რუსეთის ისტორიაში ასეთი სიგიჟეები ბევრი არსებობდა და ამიტომ საოცრება ალბათ არავისთვის არ იყო. ვინც იცის რუსეთის ისტორია, მათთვის ეს საოცრება არ იყო. შეიძლება ვიღაცა რომელიც ხლა არსაულობს რუსეთის ისტორიას სკოლაში თუ უნივერსიტეტში, იმათვის ეს იყო რაღაცა სიახლე, მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს სიახლე არ იყო და ბევრისთვის არ იყო სიახლე. მაინც ახლა ჩვენ რომ ეკონომიკურ ნაწილს დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა ეს სანქციები სერიოზული საკითხი არის და მათ შორის საქართველოსთვის არის შესაძლებლობის თქვათ ერთი კარგი ფანჯარა, რომ ამ რუსული იმიდან ჩვენ დავეხციოთ რუსული ეკონომიკური გავლენიდან და ამაში ალბათ ორხრივი ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ როდესაც ფიქრობთ, რომ თავი უნდა ავარიდოთ რუსეთიდან ნავთობპროდუქტების შეძენას, ალბათ ამაში უნდა მოგეხმარონ, რომ ჩვენ ამიდან გავიდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან ღარიბი არის იმისთვის, რომ თქვა ხო დავაძალოთ, რომ ძვირი ნავთობპროდუქტები შეიძინონ, ხო? ამიტომ რაღაცა მუშაობა არის საჭირო. თუნდაც
ამის პოლიტიკი, პოლიტიკური
მუშაობა. საჭირო იყო ამაზე მუშაობა, მაგრამ ალბათ ეს ორივე მხრიდან არ იყო კარგად გათავისებული და ახლა როდესაც ჩვენ ასეთ ნაბიჯებს ჩვენ გამოვითხოვენ, ალბათ ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ გმირობის საკითხი, არამედ ეს უნდა იყოს თანმიმდევრული პოლიტიკის საკითხი, რომ ჩვენს და ამერიკას და ევროკავშირის ვდგავდეთ ნაბიჯებს, რომ ეს შესაძლებელი გახდეს. აქამდე როგორ მოვედით, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია და თუ ეს გაგრძელება, კიდევ გავაგრძელებს საუბარს, რომ ეს იყო ჩვენი მთავრობის მიერ რბილად, რომ თქვა, დაშვებული შეცდომები, არასწორი იყო რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა, ბევრი მიზეზი არსებობს რატომ, მათ შორის იმიტომ, რომ რუსეთი არ არის თქვა ყველაზე საუკეთესო ბიზნეს კლიმატი, ან ეკონომიკური თავისუფლებების და ბიზნესის თავისუფლების თვალსაზრისით რუსეთი არ წარმოადგენს მსოფლიო ლიდერს, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული აუტსაიდერი, როგორც ფეხურჩი იტყვიან, ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პირობები მსოფლიოში, რაც კი შეიძლება არსებობდეს, არის ბიზნესისთვის. მოსახლეობაზე რომ არ ვისაუბრეთ, მოსახლეობა საერთოდ ვის ახსოვს იქ, ხო? ბიზნესისთვის რუსეთი არის ყველაზე ერთ-ერთი სახარბიელო ტერიტორია, ასე ვთქვათ. და ეს ყველაფერს ცნობილია. და იმ დროს, როდესაც შენი მთავრობა გიკიჟინებს, რომ იქ წახვიდე, შენ უნდა კარგად დაფიქრდე იმაზე, ის კი გეუნება, მაგრამ იქ რა დაქხდება, იქ საელჩოც კი არ არის, არავინ ხმის გამცემის კი არ არის, რომ ჩახვიდე იქა და რაღაცა გაგიჭირდე და რა უნდა გააკეთო. მე საერთოდ გაუგებარია, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ, ასგულისხმობენ, რომ იქ სასამართლო არის და იმის იმედზე ხარ თუ მედია, იმის იმედზე ხარ თუ პოლიცია და იმის იმედზე ხარ თუ რის იმედზე უნდა წახვიდე მაინდამაინც რუსეთში.
ერთი რაც სახელდება არგუმენტად არის უფრო ადვილი წვდომა ვიდრე განვითარებულ ბაზრებზე.
Ну, арамдоне рес სიმართლესთან ამ სიახლოვეში არის, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ ახლა მიდის მაგას მუშაობა რეკლამაში, რომ ჩამეთვალოს, უახლოეს ხანებში დაიწყება მიმოსვლა რუმინეთთან გემით, ხო? ვინ გვიშლიდა ხეს ამას, რომ ეს გავიკეთებინა, აი მაინტერესა, აი რა გვიშლის ხეს, რომ ევროკავშირთან დავამყაროთ საზღვაო, უფრო მეტი საზღვაო ურთიერთობა და
დავამარტივოთ. პროდუქცია თუ გაქვს გზასაც იპოვნი
ამის არანაირი საჭირო მაგისი არ არის რომ აინდომეს რუსეთზე დამოკიდებული იმიტომ რომ რუსეთში არა მარტო ეს არის ახლა ამ ზღვაზე ის მაინც არის რომ არ დახვდება ყოველ 100 კილომეტრში პოლიციელი რომელიც ქტამებს გამოგართმევს ხო იქ რუსეთში რომ დადიხარ ათასობით კილომეტრზე ყოველ ნახევარ საათში ვიღაცა გაჩერებს და ქტამებს გართმევს იმიტომ რომ გადაგაქვს შენი პროდუქცია სადღაც და ეგრეთ წოდებული კრიშები ჭირდება ყველგან რომ შენი პროდუქცია სადღაც ახლა ეს ქართველებისთვის რატო უცნობი არ ვიცი ახლა შეიძლება
ახალგაზრდა შეიძლება ნაცნობი რომ არის სწორედ იმიტომაც
ხო შეიძლება მაგრამ ეს რამდენად გრძელვადიანი შეიძლება იყოს რომ ეს რაღაცა ის აი თქვათ როდესაც ვიღაცა კრიშა გაიჩინე ასე ვთქვათ ხო იქ და დღეს არის და ხვალერ აღარ იყოს რასაპირებ ეს რთული ის არის მეთოდი არის საერთოდ ბიზნესის წარმოების როდესაც ჩვენ ფიქრობთ რომ ბიზნესი უნდა იყოს რეგისტრირებული და იყოს ქვია ღიად და ლეგალურად მოქმედი ეს ის ხო არა რომ აი მაინდამაინც ჩვენ გვინდა რომ ლეგალურად იმოქმედა არა უბრალოდ არალეგალურად მოქმედებას თავისი უზარმაზარი დანახარჯები აქვს და რისკები აქვს რომელიც აი მაგალითად არალეგალურად თუ მოქმედებ აი რომელი ბანკი გასესხებს ფულს საქართველოში რომ შენი პროდუქცია შექმნა და მე წაიღო და არალეგალურად დაიწყო იმისი გაყიდვა სადღაც
როგორ
დაეყრნობა იმ შენ იმას ხო აი ესეთი რაღაცეებისგან შედგება ეს
ანოგია დაუბრუნდით პალიტრის ეთერშიც ცოტა ხნის წინ თუკი ახლა შემოგვიერთდით თქვენ უსმენთ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას ყავს მსმენელი ხაზზე და ასევე არის კომენტარები ჯერ მსმენელს მოусმინოთ რისი თქმასურს 2988 327 ა ჩვენი საეთერო ნომერი 2988 327 თქვენ ეთერში ხართ ბძანეთ
გამარჯობა კალათონინო
გამარჯობა გისმენთ
ატომები ეწობა როგორც ჩანს რუსული ბაზარი არის იმასის სასარგებლოდ ვისაც აქვს კრიმინალური წარმოდგენა ბიზნესთან მიმართებაში რომ ნებისმიერი მეშვეობით შეგიძლია კრიმინალური ხაზით ისევ ძალიან დიდი ფული რომელიც პრაქტიკულად ისევ კორუფციით გამოიცხედი და 13-ე რა ხდებიან ისინი რომ დამოვიდა პატარკარტიშვილს რომელმაც შეშვა მილიარდები რომელსაც ზედ მიაყოლეს ბენდუკიძეც, ხო? რუსული ბიზნესმენი და ივანიშვილი არის, როგორც იციან, დაფუჭ ჩამოკიდებული, кай ბიჭი ხარ და იმ ნაგულოებს ხორებაში, რომელიც
შეკითხვა თუ შეიძლება.
იყვანის, ხო, აი, რატომ უნდა უნდოდეთ რუსული ბაზა? აი, ზუსტად კრიმინალური საბჭოთა კორუმპირებული მენტალიტეტის ადამიანებს ზუსტადაც უნდათ რუსული ბაზარი, სადაც ფული ჯოჯოხეთ თანასწორ. თუ რა და სხვა შემთხვევაში რატო უნდა გინდოთ? ეგრე არ არის?
მადლობა.
აბა სხვა რატო უნდა გინდოთ?
მადლობა.
მადლობა კითხვისთვის. და ნაწილობრივ შეიძლება დაეთანხმო კიდევ იმას რომ ვიღაცა შეიძლება აქვს რაღაცა არალეგალური კავშირების იმედი იქ და ყავს ვიღაც პარტნიორები რომლებიც ეუბნებიან რომ ნუგეშინია ჩამოდი ყველაფერში ჩვენ მოგეხმარებით არ გვიდება ჩვენ არც სასამართლო არც წესები არაფერი ჩვენ მოგეხმარებით ამაში და მე ახლა როდესაც ბიზნესზე ვსაუბრობ ცოტა ვიფრთხილებდი იმაზე რომ ამ რაღაცაში რაღაც ბრალი წაუყენო მათ უბრალოდ ჯერ ერთი იფიქრეს რომ იქ შეიძლება რაღაცა ფულის გაკეთება და მეორე რომ რაც თავარია რომ თავრობა ამას მოუწოდებდა და დღემდე საუბრობს იმაზე ახლა მე ისეთ რაღაცას ვიტყვი ახლა რომელიც შეიძლება ძალიან გაუკვირდეს ხალხს მაგრამ აუცილებელი ამის თქმა იმიტომ რომ მე პირადად ეს გადავამოწმე ნორმალურ ადამიანებთან ამ სფეროში და იმათ დამიდასტურებს ეს მართლაც მასე არის რომ როდესაც ჩვენი თავრობა საუბრობს იმაზე რომ 100-ით მილიონი ბოთლი ღვინო გაიყიდა თუნდაც წელს რუსეთში და შაშან მითუმეტეს ხო ახლა იმას რომ თავი დავანებოთ რომ რატომ უნდა გინოდეს შენტერთან ასეთი ურთიერთობების გაპიარება გაუგებარია მაგრამ თვითონ ღვინის რეწველობისთვის რამდენად კარგია ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად ცხადია რომ ეს ცუდია იმიტომ რომ უფრო უარესი რეკლამა ქართული ღვინისთვის ვიდრე ის, რომ უდიდესი ნაწილი ამ ღვინის იყიდება რუსეთში, მე ვერ წარმომიდგენია. იმიტომ რომ ასე თქვა ევროპის თუ ამერიკის თუ სხვა ბაზრებზე როდესაც ცდილობ რომ შეხვიდე, რომლებიც გაცილებით უფრო გადამხდელ უნარიანები არიან, ხო, მათთვის ეს ხო ის ასე არ ხდება, რომ ჩახვედი და მაღაზიაში მიხვედი და უთხარი, რომ ღვინოს ხო არ იყიდი ჩემგან, არა. იქ შენ უკავშირდები ღვინის ვაჭრებს, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომ აიღონ თუ არა შენი ღვინო, ხო? ისინი უყურებენ ყველაფერს, ხარის სტაბილურობას მიწოდების და ასე შემდეგ. და მე თუ ისინი იგებენ, რომ შენი ღვინის უდიდესი ნაწილი რუსეთში იყიდება, ხო, მაშინ ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ალბათ არ არის ხარისხიანი. და თავს შორს დაიჭერენ, იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა გაბრაზდებიან შენზე ან რაღაცა, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ასევე ალტერნატივები ელემენტარულად. და ქართული ღვინო არ არის უნიკალური, ხო, ღვინ თელ ევროპაში თუ არ ჩავთვლით ფინეთს და ისლანდიას და შვედეთს, ალბათ ყველგან არის ღვინის წარმოება, ხო? ამიტომ ახლა ასეთ რაღაცას როდესაც აკეთებ, ძალიან ბევრჯერ უნდა დაფიქრდე იმაზე და მით უმეტეს ამისი გაპიარება და იმისი გამოყვანა, რომ ეს არის წარმატება, ჩემი აზრით არის გაუგებრობა, მინიმუმ გაუგებრობა. და მაქსიმუმ ის არის, რომ ეს უკვე მოქმედებს. აი მაგალითად, საქართველოში რატომ აღარ ჩამოდიან ევროპელი ტურისტები? აღარ ახლა მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავ ამას, რომ და სხვადასხვა ინფორმაციას მომისმენი ამის შესახებ. შესაძლებელია იმიტომაც ზუსტად, რომ ევროპელმა ტურისტებმა, პოტენციურად ტურისტებმა აღმოაჩინეს, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი
ნიშნები არის. მეორეც არის ახლა ამ ტურისტულ საქართველოს როგორც ტურისტულ ბაზარს აქვს თავისი ლიმიტები. და არ ვიცი ახლა,
არა, მასე არ არის, იმიტომ რომ მაგალითად ხორვატია ჩვენზე პატარა ქვეყანაა ტერიტორიით, ხო, და უზარმაზო ახლა ჩავთვლით, რომ აფხაზეთი და
ისე ტერიტორიის ხომ არის ზომება ეს,
ხო, არა, მათ აქვთ საუკეთესო სანაპირო, ხო, ზაგრებში მაგალითად მაინდამაინც საინტერესო არ არის ყოფნა და უამრავი ლამაზი ადგილი აქვს.
ასეთი არის მაყურებლის კომენტარი: სადნახამ თქვენზე, სადნახამ მთავრობის ყიჟინა რუსეთში წადითო, ან რა განცხადებებია ეს კაცი, ეკონომისტია თუ პოლიტიკოსი, რუსეთთან სავაჭრო საქმიანობას სახელმწიფო აწარმოებს თუ კერძო სუბიექტები?
ну садунахе ехла კონკრეტულად რო ჩამოგითვალოთ садунахе ბოლო 10 წელიწადია ჩვენ ვიყავით მაგ მიმართულებით, არ მარტო განცხადებები იყო ამაზე ბევრი,
არამედ ახლა კვლევაზე თუ აპარაკობდით, ზედა არის, არა, ისეთი,
ხო, არის ასევე კარასინიაბაშიძის ფორმატი, რომელიც როდესაც
სწორედ ამ მიმართულების
ბაზაზე საუბრობთ, ისინი ამოდნენ ყოველთვის, ჩვენ ვაჭრობის განვითარებაზე საუბრობთ, ამიტომ ახლა კონკრეტულად რა ხდებოდა, ალბათ შიგნით ვინც არის მთავრობაში, მათ უფრო უკეთესად. რა ვიცი, ხო,
დაფარული არ არის.
ამის გარდა ფაქტი არის ერთი რამე, რომ ომამდე ქართული ლარი და რუსული რუბლი რატომღაც ერთ კორიდორში იყვნენ მუდმივად და სტაბილურად იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, იმ დროს როდესაც ვთქვათ რუსული რუბლი ეცემოდა, ქართული რუბლიც ეცემოდა და ასე შემდეგ. და თუ რამე გამონაკლისი იყო ყოველთვის თითქოს და ეს ხდებოდა დასტაბილირება ამ კურსის. რა შეეხება მაგას და ზოგადად ახლა თუ არ არის ასეთი ესა, მეც მადლობელი ვიქნებოდი, რომ მასე არ იყოს სინამდვილეში. და
არის კიდევ ასეთ შეკითხვა, სვენელიც ყავს ბანო გია და სვენას მოусმინოთ ჯერ, რომ არ ვალოდინოთ. დილამშვიდობიცა, ეთერში ხარ თქვენ.
დიახ, გამარჯობა. ბანო გია, მაინტერესებდა თქვენი ახალი ეკონომიკური სკოლა ქვია, დაფინანსებას დაიდანგებოდოთ თქვენ?
მადლობა ზარისთვის. 2980.
ა,
კი ბატონო, დაასრულეთ.
გესმით ჩემი?
კი, გესმის, დაასრულეთ.
იცი, აი, მთელი 40 წუთი გისმენთ.
დიახ.
მხოლოდ რუსეთის ლანძღვა, აი, გაუგებარია ჩემთვის. ეს დრო ნახევარი მაინც რომ დაუთმოთ, აი, ეკონომისტებიდან და ბატონო გია, ხო, და ნახევარი რომ მაინც რომ დაიო საქართველოს აეშოლება, რა უნდა გავაკეთო? ანუ აი, მუდმივი რუსეთის ლანძღვა, ეს მიზანმიმართულად გავიგეთ ეს ქვეყანა,
გონი კარგად არგვესმენდით, მაგრამ არა უშენს.
უცხოელი ტურისტები იმით არ ჩამოდიან, რომ აქ რუსი თუ აი თქვენ გააქვთ ამის ყლევა, ან გამოგიკვლევიათ, ეს არის მიზეზი, რომ ევროპიდან აღარ ჩამოდიან იმის გამო, რომ რუსები არ დამახვედროთ მაგ. ანუ ეს დევიზი რა ხდება, აი შეგიძლიათ.
მადლობთ.
ხო, მე მადლობა. მას ტკიცებით არ მისაუბრე ამაზე, ცხადია რომ ამის გამოკვლევა საინტერესოა, თუ ვინმე აკეთებს, კარგი იქნება რომ ნახოთ ეს გამოკვლევა. თუმცა ну გარეგნულად ასე ჩანს და შეგვიძლია ამას და ხა ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ბიზნეს გადაწყვეტილებას იღებენ ადამიანები, ისინი ალბათ როცა მასშტაბურ გადაწყვეტილებას იღებ, ალბათ ეძებენ ანალიტიკურ დოკუმენტებს, საწერი ასეთი რაღაცები, მაგრამ თუ თქვათ უფრო მცირე გადაწყვეტილება, მაგალითად სასტუმროს მართავ და ხედავ რომ შენთან შემოსული ტურისტების ნაწილი გადახდის დაბალი უნარიანობით გამოირჩევიან და ცდილობ რომ თავი დააღწიო, გადახდის დაბალ უნარიან ტურისტებს და გირჩევნია რომ ვინც მეც იხდის, ისეთ ტურისტები მიიღო შენს ამაში სასტუმროში. და ამის გარდა ჩვენ ახლა ვიცით, რომ რეალურად ვიცით რა სიტუაციაც არის, რომ საქართველოში ჩამოდიან რუსეთიდან ისეთი თქვა დამსვენებლები, როგორც ეძახიან, და რა ტურისტები, რომლებიც გაცილებით ნაკლები თქვა ხარჯების გაწევის სურვილი აქვს და დღევანდელი ტურიზმი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია იგივე თქვა სამთავრობო არხებიდან გადაცემებიდან, ძირითადად ეს დგას ისრაელის და არაბული ქვეყნების ხარჯზე, რომ ისინი არიან გადამხდელები და რუსები არიან ნაკლებად გადამხდელები. ეს რაც შეეხება ბიზნესს და აქ არაფერი თქვათ ემოცია არ ჭირდება და პოლიტიკური გარჩევები ამისი, რასაც მე ვსაუბრობ და სვენელმა ალბათ კარგად უნდა მოისმინოს ეს, საუბრობ იმის შესახებ, რომ ჩვენ პრაგმატულად, პრაქტიკულად რა გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ, ხოლმე იგივე რუსეთზე როდესაც ვსაუბრობ, მაგასაც ისე გავიმეორებ იმას, რომ მე როდესაც ვსაუბრობ იმაზე, რუსეთში ბიზნეს გარემო არის ცუდი, ეს ჩემი ემოციიდან არ მომდინარეობს, თუმცა შემილი ამ ემოციებზეც გავიხსენ დროის ოკუპანტი ქვეყანა და ასე შემდეგ. მაგრამ არის უამრავი საერთაშორისო კვლევა, სადაც რომელიც აჩვენებს იმას, რომ რუსეთში ერთადერთი რამე არის სიკეთე, ვთქვათ, ინვესტორისთვის, რომ ეს არის დიდი ქვეყანა. მეტი არაფერი სიკეთე იქ არ არის განსაკუთრებული.
ბანდოგია, ეს ახლახან კი გადაცემაში ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევა იყო ეკონომიკური დამოკიდებულების ინდექსი, ასეთი სათაურით, და მათ შეისწავლეს რამდენიმე პარამეტრით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს დამოკიდებულება დემოკრატიულ ქვეყნებში 6.8%-ით შემცირდა და ავტორიტარულ რეჟიმებზე დამოკიდებულება 2007-დან 2022 წლამდე დაახლოებით 20%-ით არის გაზრდილიო. მაინც მეტი დამოკიდებულება დემოკრატიული არასრული დემოკრატიის ქვეყნებზეა, მაგრამ იქით ზრდა არის და აქეთ შემცირების ტენდენცია.
ეს თვითონ ეს ასე ტენდენციის გაჩენა შეიძლება იმან გამოიწვიოს, მაგალითად და ახაც ახლა დისკუსიაში რა აღმოჩნდეთ, შესაძლებელია იმან გამოიწვიოს, როგორ იქცევა მთავრობა, მაგალითად რამდენად გამჭვირვალეა მისი საქმიანობა და რამდენად გონიერია, სხვადასხვა გადაწყვეტილებები შესყიდვებთან იქნება თუ თქვათ ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით. და ადვილად მოსალოდნელია, როდესაც იგივე თქვათ შენ ცდილობ რომ მეტი ეს კონდეს ასეთი ავტორიტარულ ქვეყნებთან ურთიერთობებში, ეს არ არის მხოლოდ რუსეთი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაც არის მაგალითად, მაშინ სხვები ფიქრობენ რომ თავი უნდა შეიკავონ შენთან ურთიერთობებისაგან და რატო, მაგალითად იმიტომ რომ ვერ გაუგიათ შენთან მაგალითად გადაწყვეტილებას ვინ იღებს საბოლოო ჯამში, ხო? ეს როდესაც კაფიო და ყარი არ არის ეს პატარა ქვეყნისთვის, ახლა როდესაც ახლა შეიძლება გითხრათ მაგალითად რომ თუ ეს ასეთი ეს არის მნიშვნელოვანი, მაშინ დასავლეთის ინვესტორები, დასავლელი ინვესტორები, რატომ დებენ ფულს იგივე, ეს იქნება რუსეთის ფედერაცია თუ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ დებენ იქ ფულს, რომ იქ არის ძალიან დიდძალი მოსახლეობა, მაგალითად ჩინეთის მოსახლეობა არის 1,400,000,000. და ცხადია, რომ ყველა ცდილობს, რომ ასეთ ქვეყნებთან სადოს მაინც ბედი. და როდესაც ჩვენი ქვეყანა 4,000,000-ის არ არის, მაშინ ნებისმიერი ასეთი რისკი უფრო დიდ რისკად გამოჩნდება. აი ამაში არის საქმე, რომ ადამიანები როდესაც ამაზე საუბრობენ, ალბათ უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი მდგომარეობა ასევე, რომ არა მარტო ის, რომ საქართველო პატარა ქვეყანა, არამედ რეგიონული თვალსაზრისით და ჩვენ პატარა რეგიონი ვართ და ამ რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომ არ გამოტოვოთ ის ფაქტორებიც, რომ ცხადია ნებისმიერი ინვესტორისთვის ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია, სერიოზული ფაქტია. ხოლო როგორც არ უნდა ჩვენ შეგვიძლია
რა,
როგორც არ უნდა შევედავთ მაგალითად ისეთ ქვეყანას, როგორც არის ისრაელი, ეს რაღაცას არ მოგვიტანს, იმიტომ რომ იქ დიდძალი ფული ხარჯება უსაფრთხოა.
მე ნამდვილად კითხათ თქვენი ორგანიზაციის დააფინანსების წყაროებზე და თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ არ ჩათვალოს რომ.
ეხლა მაინდამაინც ძალიან დაფინანსებული ორგანიზაცია ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ძირითადად გვაქვს ურთიერთობები გერმანულ ფონდთან, რომელიც თავისუფლების ფონდია, ლიბერალური ფონდი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ უნდა უთხრა მსმენელს, რომ ასევე თვითონაც უნდა მოგვიყვნენ ხოლმე, მაშინ თუ ეს მას მიაჩნია სწორად, რომ სხვის ფულებში უნდა ერკვეოდეს, მე მგონია, რომ არავის არ აქვს ამისი მოთხოვნის უფლება, რომ აი შენ ვისი ფული გაქვს, საიდან გაქვს და რაღაცე. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია.
რატომ თუ კი ორგანიზაციას ახება, ბატონგია?
ბატონო?
ორგანიზაციას თუ კი ეხება და ეს არ არის
ორგანიზაციას, როდესაც ეხება, ორგანიზაციაც ისევე არის დაცული კონსტიტუციით, რომ მის საქმეებში არ ერეოდეს არავინ, როგორც ფიზიკური პირი. არაფერი განსხვავება არ არის. და თუ რაიმე არსებობს და ეს ალბათ კარგი გაკვეთილია იმ ადამიანისთვის, ვინც ეს კითხვა დასვა, თუ რაიმე არსებობს ეჭვი იმის შესახებ, რომ თითქოს რამის ვინმე აფუჭებს, ხო, ამისთვის უნდა არსებობდეს კანონმდებლობა, უნდა არსებობდეს პროცედურები, სასამართლო პროცედურები, რომლებიც მაგას განიხილავენ. თორე ეხლა მე რომ მას მოვთხოვ, რომ მანაც მომიყვეს თქვა თავისი შემოსავლების და ხარჯების შესახებ, მე ვიქნები აბსოლუტურად არასწორი,
აბსოლუტურად
არასწორი. მე არ მაქვს არანაირი უფლება, რომ მას მოვთხოვო თავისი ხარჯების შესახებ. რაც შეეხება ამის მიმას იმასთან,
შეკითხვა მინდა კიდე ხო მოვასწრო ძალიან.
რაც შეეხება ამის მიმას იმასთან, რომ ეს კავშირია თუ არ, კავშირში არის თუ არა იმასთან, რასაც მე ვსაუბრობ, ხო, ვინ აფინანსებს და რასაც მე ვსაუბრობ, ხო, არავითარ კავშირში არ არის, უნდა ითქვას, იმიტომ რასაც მე ვსაუბრობ ახლა.
გამჭვირვალება გაგიგია თომა ყურებელი.
34 წლის წინათაც ვსაუბრობდი მაგას, 30 წლის წინათაც, 20 წლის წინათაც და 10 წლის წინათაც. გამჭვირვალება გამიგონია, რაც არის, გამჭვირვალება მოითხოვება სახელმწიფოსგან და არავის სხვა ადამიანს და ორგანიზაციას არ შეიძლება მოსთხოვა.
ანუ სახელმწიფო ფინანსებს გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ფინანსები, რომელიც მათ ჩვენი დაფინანსებულია, ის უნდა იყოს ყველაზე გამჭვირვალე და ყველაზე ღია.
ორი წუთით არ დაგვრჩა დასრულებამდე. ბატონი კითხულობს, დაახლოებით ხვალას რომ მორჩეს უკრაინის ომი, ამ სანქციების მოხსნას რამდენი ხანი დასჭირდება ან მოიხსნება თუ არა საერთოდ?
ხო, ჩემი აზრით ეს სწრაფად არ მოხდება. ხო, ეს სწრაფად არ მოხდება, იმიტომ რომ ზუსტად რუსეთმა დაიმსახურა ისეთი, ვთქვათ, დამოკიდებულება, რომელსაც მას ალბათ აღარ ენდობიან კაი დიდი ხნის განმავლობაში. სანამ რუსეთში არ იქნება რაღაც იგივე, ვთქვათ, განჭრედადი, ღია და გამჭვირვალე მართველობა, როგორცაც დასავლეთი ელოდება ახლა მისგან, ხო, მანამდე ამ ძალიან დიდი სიფრთხილეს, ძალიან დიდი სიფრთხილეს გამო, ვთქვათ, გამოიჩენს ყველა მასთან ურთიერთობებში. და ალბათ უფრო შორსაც წავლენ, რომ ამენაერად მისგან მომავალი ნებისმიერი საფრთხე იყოს შეკავებული ძალიან სწრაფად ამ მექანიზმებზე. ალბათ მიმდინარეობს ახლა მუშაობა. ის შეიძლება ვთქვა ამას.
ხო, რომ ხო, ნდობა ნაკლები რომ არ მიცენ საშუალება ვთქვა გააძლიეროს ან რაღაც აღადგინოს თავისი სამხედრო შესაძლებლობები. თუ კი ასეთი მალე მოხდება, ანუ არ ვიცით უმე როდის დასრულდება, ამას ვერავინ ამბობს. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა გიაჯანდიერს, ჩემს თანაწამყვანს. დილის საუბრები ეკონომიკაზე იყო ეს, რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივი რუბრიკა. ამ ფორმატით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი გემშვიდობებით ხვალდილამდე, ხვალდილით რონდელის მსოფლიო რადარით შევხვდებით ერთმანეთს ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად. და მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში. ძალიან საინტერესო ახალი გამოძიება დაიდო გიორგი მგელაძის სრული სახით და დრო თუ გაქვთ ნამდვილად ფუჭა და დაკარგავთ თუ კი გავეცნობით ამ გამოძიებას. და ისედაც ბევრ რამეს საინტერესოს ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. დროებით.
What in the world? but still so far away, and I want you, girl. I need your love. I never felt this way before, and now I know that I am sure that